Ghidul tinerei mame.
Doamne ajută, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Ghidul tinerei mame. 25 noiembrie este Ziua Internațională împotriva violenței asupra femeii. Comportamentele agresive și actele violente au devenit atât de frecvente în jurul nostru, încât oamenii au ajuns să se obișnuiască cu acestea și să nu mai ia atitudine împotriva lor. Violența este considerată violarea generală a drepturilor ființei umane, dreptul la viață, la securitate, la demnitate și la integritate fizică și mentală. Violența nu este același lucru cu conflictul, agresivitatea sau abuzul. Prin conflict se înțelege o divergență sau o diferență de opinii și interese, care are forme diferite de manifestare, pe un cuantum care poate ajunge la extreme dacă nu este rezolvat în stadiile incipiente. Agresivitatea este un instinct și un răspuns învățat prin întărire, tolerare și imitație, apare la mai multe specii, are funcții adaptative de supraviețuire, precum apărarea teritoriului, obținerea sau menținerea unui anume statut, apărarea puiilor, competiția pentru împerechere. Iar abuzul este exagerarea unui fapt reprobabil care se repetă, apărând frecvent în violența în familie. Iar violența în familie este un act sau un ansamblu de acte la săvârșirea cărora se folosește un anumit grad de forță realizat în cadrul unui grup care îndeplinește funcții familiale. Există mai multe forme ale violenței, violența fizică, violența psihică sau emoțională, violența sexuală, violența socială. În România, conform legii 217 din 2003, violența în familie este definită ca fiind orice acțiune fizică sau verbală săvârșită cu intenție de către un membru al familiei împotriva altui membru al aceleiași familii, care provoacă o suferință fizică, psihică, sexuală sau un prejudiciu material. Constituie de asemenea violență în familie împiedicarea femeii de a-și exercita drepturile și libertățile fundamentale. În Declarația Națiunilor Unite, privind violența împotriva femeilor, violența împotriva femeii a fost definită ca orice act de violență bazat pe deosebirea de sex din care rezultă sau este posibil să rezulte pentru femei traumatisme sau suferințe fizice, sexuale sau psihologice, inclusiv amenințările cu astfel de acte, constrângerea sau lipsirea arbitrară de libertate, săvârșită fie în viața publică, fie în viața privată. Violența în familie este un fenomen vechi, având originea în mentalitățile transmise cultural și tolerat în majoritatea societăților. Studii antropologice relevă însă faptul că există societăți considerate primitive, care nu cunosc violență în familie sau, dacă ea apare, individul care o cauzează este pedepsit imediat prin alungarea sa din comunitatea respectivă și protejarea familiei de către ceilalți membri ai săi. Un exemplu îl putem întâlni în câteva culturi, Java, Thai, triburile aborigene din Australia sau altele. Acolo, foarte rar, bărbații abuzează femeile, deoarece acest lucru este condamnat de către comunitate, iar la primele semne ale apariției unui astfel de comportament între soți, comunitatea încetează să-i mai sprijine în vreun fel pe aceștia. Violența este un comportament învățat în scopul de a obține putere și control. Învățarea ei are loc atât în familie cât și în societate prin observație și reîntărire. S-a constatat că există o anumită legătură în ceea ce privește transmiterea comportamentului violent de la o generație la alta. Acei copii care au fost victimele unuia sau mai multor abuzuri fizice au cele mai multe șanse de a dezvolta un astfel de comportament și în viața de adult. La maturitate, comportamentul violent este folosit ca metodă de stingere a unui conflict sau de reducere a stresului. În majoritatea țărilor dezvoltate, violența în familie nu a fost considerată o problemă până acum câteva decenii. Dezvoltarea științelor socio-umane și a curentelor egalitariste au dus la abordarea acestui domeniu. Costurile cu tratarea afecțiunilor generate de violență au determinat guvernele să reevalueze programele de prevenire. Astfel, au avut loc multe schimbări în acest domeniu, s-au făcut schimbări în sistemul legislativ, s-au înființat și extins mult serviciile de protecție și sprijinire a victimelor, s-au înființat adăposturi și centre de consiliere pentru victime, au fost dezvoltate programe pentru agresori și altele. Să vedem câteva date statistice despre violența în familie. Cercetările întreprinse în diferite țări au scos la iveală proporția îngrijorătoare a violenței asupra femeilor. Pentru Statele Unite, se apreciază ca fiind cuprinsă între 1,8 și 4 milioane de femei, alte studii vorbesc de 12 milioane de femei maltratate în familie. Pentru Germania, aprecierile sunt între 100 de mii și 4 milioane de femei, aproape fiecare a treia femeie căsătorită pe an, iar studiile întreprinse în Finlanda arată că numărul femeilor victime ale violenței în familie este între 40.000 și 60.000 în fiecare an. Încă din anul 1911, McDonald constata că un număr mare dintre criminalii bărbați sunt aceia care și-au ucis soțiile. Cercetările arată că numărul cel mai mare de abuzuri au loc acasă, între membrii familiei, și că din confruntarea dintre bărbați și femei, victime sunt mai ales femeile, iar autorii sunt în majoritatea cazurilor bărbații. S-a constatat că în 91% din cazurile de violență în familie, autorii sunt bărbați, iar femeile reprezintă doar 9%. Dintre cazurile de violență în familie, 76% dintre victime sunt femei, 11% dintre victime sunt copii și numai 1% sunt bărbați. Citând o analiză a statisticilor privind criminalitatea în Germania, Stefan dezvăluie faptul că pentru femei și fete se dovedesc a fi în special periculoși bărbații pe care deja îi cunosc, care sunt apropiați și persoanele în care au încredere. Imaginea este completată de următoarele date. Dintre victimele agresiunilor mortale, 53% au fost fete și femei, 43% au fost victime ale membrilor familiei și 9% au fost victime ale unor persoane necunoscute. Mult timp, violența în familie a rămas o temă numai pentru justiție și criminologie. Fiind considerată neesențială de către instituțiile care oferă servicii sociale și de științele sociale. În România, Centrul Parteneriat pentru Egalitate a realizat singurul studiu național referitor la manifestările de violență din România. Intitulat Cercetare Națională privind violența în familie și la locul de muncă, efectuat în perioada 12 iulie-13 august 2003 pe un eșantion reprezentativ de 1206 persoane, la care s-au adăugat și 600 de femei victime din 18 arii culturale grupate pe provinciile istorice. Rezultatele cercetării, coroborate cu statisticile instituțiilor publice din anul 2003, au relevat faptul că 800.000 de femei au suportat în mod frecvent violențe în familie sub diverse forme. 340.000 de copii între 0 și 14 ani au asistat la scene de violență fizică între părinți, iar 370.000 de copii între 0 și 14 ani au asistat la insulte frecvente între părinți sau adulți din gospodărie. să vedem care sunt principalele forme de violență asupra femei. Cel mai adesea, femeia este violentată în cadrul familiei sub diferite forme. De către atacatori cunoscuți, soț, fost soț, tată, tată vitreg, socru, frate sau fiu, prin abuz fizic, precum lovirea, gesturi violente, abuz emoțional, umilirea, adresarea de cuvinte jignitoare și menite să o învinovățească, interzicerea unor relații sociale normale și altele. Abuzul sexual, obligarea femeii spre acte sexuale împotriva voinței ei, chiar de către soțul ei, incestul și altele. Abuzul economic, obligarea de a presta anumite servicii, uneori sub forma prostituției, care aduc beneficii agresorului. Consecințele acestor forme de abuz se răsfrâng atât în plan fizic cât și în plan sufletesc, asupra trupului și sufletului victimei abuzului, cele mai grave aspecte ale experienței abuzului fiind vătămarea corporală până la moartea victimei sau tortura mentală, frica, pierderea încrederii în sine și în alte persoane, depresia, toate care pot conduce la alcoolism, consum de droguri, tentative de suicid. În afara mediului familial, în unele cazuri, abuzatorii pot avea un comportament violent, nu doar asupra soțiilor sau fiicelor lor, ci extind acest comportament și asupra altor femei din mediul în care trăiesc. Acest comportament poate îmbrăca următoarele forme: agresiunea sau hărțuirea sexuală la locul de muncă, de la tachinare, aluzii cu conotații sexuale, până la condiționarea obținerii unor avantaje, de exemplu înaintarea în ierarhia socială, de oferirea de servicii sexuale. Atacurile în locurile publice, străzi, mijloace de transport, comentarii obscene pe stradă sau în diferite locuri, bătăi, violuri sau traficul de ființe umane în vederea prostituției sau a muncii forțate. Indiferent de forma de abuz, nu victima este responsabilă de agresiunea asupra sa, ci abuzatorul. Din păcate, unul dintre motivele creșterii numărului de cazuri de persoane care au suferit diferite forme de abuz este tolerarea violenței, voit sau nevoit, de către victime și de către martori și, în general, lipsa educației susținute pentru un comportament asertiv față de abuzator și de violență. În ceea ce privește factorii ce influențează apariția violenței asupra femeilor, psihologii susțin că violența în familie este intențională și se învață, fiind bazată pe puterea și controlul abuzatorului asupra victimei. Apariția violenței asupra femeii este influențată de diferiți factori, precum biologici, care constau în diferențele între sexe, care determină o ierarhizare a puterii fizice, de cele mai multe ori în favoarea bărbaților, factori culturali, privind valorile tradiționale care în anumite spații culturale influențează percepția asupra rolurilor femeii și bărbatului în familie și dau soțului drept de proprietate sau de conducere asupra soției, situând în general bărbatul în poziție de superioritate față de femeie și favorizând acceptarea violenței ca mijloc de rezolvare a conflictelor. Factori economici, amintim dependența financiară a unora dintre membrii familiei de alți membri sau accesul limitat al femeilor la funcții cu venituri ridicate. Factori socio-juridici, insensibilitatea sau lipsa de reacție a opiniei publice față de femeile abuzate, lipsa de credibilitate a celui abuzat. Factori socio-profesionali, relațiile cu cei din exteriorul familiei, mediul de proveniență al soților, anturajul celor doi soți. Alți factori care influențează violența asupra femeii sunt factorii intrafamiliali, precum disputele asupra copiilor, gelozia, problemele sexuale, graviditatea, afecțiuni patologice la unii dintre membrii familiei. Și putem aminti și câțiva factori religioși: necredința în Dumnezeu a agresorilor, lipsa de respect față de persoana umană, lipsa unei vieți spirituale active și a unei morale sănătoase, înțelegerea sau interpretarea greșită sau tendențioasă a sfatului apostolic, conform căruia femeia, soția, trebuie să se teamă de bărbat. De asemenea, violența este cauzată și de unele percepții asupra rolurilor sociale ale femeilor și bărbaților. Din punct de vedere social, bărbatul este văzut ca stăpânul casei și cel care aduce bani în casă, în timp ce femeia este văzută ca cea care face mâncare și are grijă de casă. Apoi, din punct de vedere economic, există diferențe în accesul femeilor și bărbaților la cariere, care implică câștigarea a mai mulți bani sau controlul unor mari resurse financiare. Din punct de vedere educațional, există diferențe între așteptările și șansele oferite în educație fetelor și băieților. Sunt unele familii în care resursele sunt direcționate mai mult către educația băieților decât a fetelor. Există diferențe între modul în care femeile și bărbații își asumă puterea și își manifestă autoritatea. Bărbații sunt implicați mai ales în politica națională și cea de nivel înalt, pe când femeile sunt mai implicate la nivel local și în activități legate mai mult de rolul lor domestic. În familie, bărbatul este cel care deține puterea și trebuie să aibă controlul tuturor deciziilor importante, iar prin tradiție, rolul femeii trebuie să fie pasiv, ea având doar obligația de a se supune deciziilor bărbatului. În relațiile din cadrul cuplului, bărbatul ia decizii privind inițierea relațiilor sexuale, în legătură cu momentul căsătoriei, când să aibă copii sau nu, iar datoria femeii este să se supună deciziilor lui și să se ocupe de îngrijirea și educarea copiilor. Acestea duc la diferențe între rolurile femeilor și bărbaților. Totuși, există unele tactici de promovare a egalității, precum negocierea și corectitudinea, acceptarea schimbării, bunăvoința pentru compromisuri în cazul conflictelor, acceptarea hotărârilor reciproc satisfăcătoare. Apoi, pentru egalitate, este promovat un parteneriat economic, luarea în comun a deciziilor privind bugetul familiei, asigurarea că ambii parteneri beneficiază de avantaje financiare. Responsabilitatea trebuie împărțită în cuplu. Acordul reciproc asupra distribuirii echitabile a muncii în familie, precum și luarea împreună a deciziilor de familie. Soții trebuie să aibă o relație responsabilă cu copiii, împărțind responsabilitățile părintești. Ambii părinți se constituie modele pozitive, non-violente pentru copii. De asemenea, promovarea unui comportament neamenințător, limbaj, comportament, atitudine cu care femeia să se simtă în siguranță, să perceapă starea ei ca fiind confortabilă, să se poată exprima și să poată acționa. O altă tactică este respectul, respectarea dreptului femeii de a fi ascultată fără a fi judecată, acordarea de înțelegere și sprijin emoțional, luarea în considerare a opiniilor ei. Ca tactici de promovare a egalității sunt și încrederea și susținerea pentru scopurile femeii în viață, respectarea dreptului la sentimente, prieteni, susținerea activităților și opiniilor ei. Apoi, prin onestitate și responsabilitate, adică asumarea de responsabilități, recunoașterea oricăror greșeli, inclusiv a folosirii violenței în trecut, comunicarea deschisă și sinceră, toate acestea promovează egalitatea dintre cei doi soți și previn sau combat violența. Vă prezentăm câteva strategii adoptate de femeile victime ale violenței în familie. Vorbim despre sindromul Stockholm, care apare în următoarele condiții. Viața victimei este în pericol, o persoană care amenință cu moartea este percepută ca având posibilitatea să comită omorul, Victima nu poate scăpa sau crede că nu are scăpare, are impresia că viața ei depinde de agresor. La un moment dat, agresorul este perceput ca manifestând un grad de bunătate față de victimă. Victima este izolată de lumea de afară, astfel că singura ei perspectivă este aceea agresorului. Rezultatul acestui sindrom, percepția victimei este distorsionată, victima preia perspectiva abuzatorului, se identifică cu acesta și chiar ajunge să-i țină partea. Sindromul Stockholm apare la femei bătute și copii care sunt abuzați ori martori ai violenței. Ca strategii de supraviețuire a victimei, amintim. Victima este atentă să satisfacă toate dorințele agresorului. Cunoaște mai multe lucruri despre agresor decât poate spune despre sine. Dezvoltă caracteristici psihice de pasivitate, renunțare, dependență, lipsa inițiativei, incapacitate de acțiune, de decizie și gândire. Victima neagă sau minimizează abuzurile. Ea evită sau se teme să contacteze autoritățile. O altă strategie este atașamentul traumatic. Acesta apare în condițiile în care agresorul aplică o strategie de izolare, astfel încât victima devine tot mai dependentă de acesta. Femeile abuzate aderă tot mai mult, disperate, către unica relație pe care o au, cea cu abuzatorul. Rezultatul este că, sub impactul acestui atașament traumatic, propriile interese ale femeilor, nevoile și părerile lor, ajung să fie influențate sau controlate de abuzator. Supunerea victimelor poate deveni atât de puternică, încât dorințele lor pot fi anihilate. Alte strategii adoptate sunt cele de coping, adică de a face față violenței. În dorința de a-și asigura supraviețuirea și de a preveni acte de violență mai grave, victimele dezvoltă un număr de strategii axate pe încercarea de a schimba situația. Aceste strategii de coping pot fi centrate pe problemă și urmăresc schimbarea practică a situației, de exemplu separarea și luarea în considerare a faptelor, pot fi centrate pe emoții, încearcă o adaptare la situație la un nivel interior, dar în cele mai multe cazuri victima va angaja ambele strategii, simultan sau succesiv, dacă abuzatorul exercită o putere totală asupra victimei, ea, într-o primă fază, se va centra pe emoții, dorind să se adapteze la situație, abia apoi se va pregăti eventual pentru o schimbare în situație. O altă strategie adoptată de femeile supuse violenței în familie reprezintă contraatacul. Contraatacul apare atunci când femeile sunt cu adevărat speriate de amenințările asupra vieții lor sau a copiilor lor, iar victima folosește contraatacul fizic. Are ca rezultate rănirea abuzatorului. Dacă victima rănește abuzatorul, acesta poate deveni și mai violent sau amenință că o va da în judecată, sau câteodată se întâmplă ca femeia să-l omoare pe abuzator. Studiile americane arată că omorârea unui abuzator de către victima lui este un semn că ea nu a primit sprijin din afară. De când s-au deschis adăposturile pentru femei, numărul bărbaților violenți uciși de victimele lor a scăzut, dar nu a scăzut numărul femeilor ucise de către bărbații violenți. Violența în familie este o experiență traumatică cu consecințe serioase asupra victimei. Trauma este cu atât mai adâncă cu cât se prelungește și situația de violență devine mai vicioasă. În cel mai rău caz, devine o traumă cronică cu efecte psihologice devastatoare, care au ca rezultat pierderea sensului. Consecințele violenței asupra femeii pot fi foarte grave. Violența are o evoluție ciclică. Episoadele violente nu sunt singulare, ele se repetă, se agravează ca intensitate, ducând la apariția numeroase consecințe, precum leziuni organice și dureri cronice, insomnii, coșmaruri, palpitații, atacuri de panică, anxietate, stres, sentimente de teamă, singurătate, inutilitate, neputință, grad scăzut de autoprețuire, gândire confuză, incapacitatea de a lua decizii, izolare, comportament autodestructiv, dependență emoțională față de agresor, consum excesiv de alcool, droguri, idei suicidare sau tentative de suicid și învățarea unui comportament de victimă sau abuzator. De asemenea, pot fi afectate starea de sănătate fizică, starea de sănătate mentală, viața profesională, viața socială, statutul economic. Din punct de vedere religios, familia se întemeiază prin taina cununiei, scopul principal al acesteia fiind mântuirea membrilor ei, prin ajutorul pe care și-l acordă reciproc pe tot parcursul vieții pe baza iubirii. Alături de infidelitatea unuia sau amândurora dintre soți, violența în familie reprezintă și ea un atac grav la adresa fundamentelor familiei, deoarece conduce la dispariția iubirii dintre soți și la divorț. Consecințele actelor de violență în familie se răsfrâng asupra tuturor membrilor familiei în funcție de tipul și frecvența acestora, de suferințele pe care le produc. Dacă pentru abuzator consecințele sunt în primul rând de ordin spiritual, fapta lui îndepărtându-l de Dumnezeu, nu pot fi neglijate consecințele în planul relațiilor cu ceilalți membri ai familiei. Pentru victimele violenței în familie, urmările pot fi de natură fizică. Răni, contuzii, fracturi, arsuri, infirmități, reducerea puterii de muncă, iar în cazurile mai grave, chiar moartea victimei, de natură sufletească, precum durerea, tristețea, pierderea liniștii sufletești, săvârșirea unor păcate precum dorirea răului pentru aproapele, dorința de răzbunare, gânduri de sinucidere, pierderea respectului și încrederii în sine și în ceilalți, tulburări de memorie, reducerea puterii de concentrare. Sau pot fi urmări de natură economică, existența lipsurilor grave în plan material, mai ales în cazul divorțurilor. De asemenea, urmările violenței în familie se pot regăsi și în planul relațiilor interumane, pierderea încrederii în oameni, izolarea, însingurarea. Dragi ascultători, să luăm și noi atitudine asupra violenței în familie, mai ales împotriva violenței asupra femeilor și a copiilor. Să nu fim indiferenți la suferința celor din jurul nostru, de asemenea să nu provocăm suferință și să arătăm că ne pasă de cei din jurul nostru. Cu toții să încercăm să fim mai buni. Sunt Janina Achim și până la o nouă reauzire vă doresc numai bine. Doamne ajută!
Ghidul tinerei mame.